como ir de encontro ao outro e deixar bater. Se a